Do doja të theksoja vendimin e konferencës tipëshore të Shqipërisë që për ditën e diel me datë 25 nëntor, dita Krishtit mbret, si një ditë lutjeje për adheun ton. Është një ditë në cilën në të gjitha diocezat e famullit të Shqipërisë do të falenderohet Zotit dhe do të lutet Zoti për adheun dhe për gjithë ata që kanë kontribuar për adheun. Në thirrjet edhe të martirëve shqiptar të vrarë nga komunizmi ishin bashkë dy fjalë të fundit: Rroft Krishti mbret, Rroft Shqipëria. Një vend të veçantë, përveç 100 vjetorit të pavarësisë, ka zënë edhe kremtimi i vitit të fesë. Ky vit u hap për kishën në Shqipëri me datë 19 tetor 2012. Janë parashikuar shumë nisma që do të shërbejnë për të ringjallur tek njerëzit besimin në hyun. Ndër këto nisma, mund të përmendim kremtimin e një simpoziumi për të përkujtuar Ediktin e Milanos, që vitin e ardhshëm mbush 1700 vjet. Ky simpozium do të mbahet me datë 27 prill 2013. Një nisëm tjetër do të jetë edhe vizita në të gjithë territorin ku ka familje të krishtera katolike. E gjithashtu do të bëhet edhe bekimi i familjeve dhe i shtëpijave. E nismat e tjera në nivel diocezan dhe famullitar janë bërë dhe do të bëhen në vitin në vazhdim. Mund të kujtoj këtu për shembull hapjen e vitit të fesë në diocezën e Rrëshenit, e cila u bë me rastin e 10 vjetorit të shkurimit të katedrales. Një temë tjetër ishte dhe miratimi nga ana e konferencës i peshqvorit të Shqipërisë të mesharit të ri, i përkthyer sipas Editio Typica Secunda. Është një punë disa vjeçare e komisionit të konferencës i peshqvorit për liturgjinë, që ka arritur temi kulmin e tij në këtë miratim nga ana e konferencës. Tani pritet edhe miratimi nga Selia e Shejt. Këtë ditë në bibliotekën kombëtare është ekspozuar meshari Gjon Buzukut i ardhur nga Vatikani. I peshqvit pikërisht ditën që kanë diskutuar dhe kanë miratuar për kthimin e mesharit të ri, po atë mbrëmje kanë vizituar edhe këtë ekspozit ku përveç mesharit janë edhe libra të tjerë të antikitetit shqip, pra të shkrimit të shqipes. I peshqvit pan atë dokument që dhe dokumentat e tjera dhe letrat e tjera që para artësit e tyre kanë bërë dikur, duke dëshmuar në këtë mënyrë edhe rolin e rëndësishëm që Kisha Katolike me kleriket e saj ka pasur në ruajtjen e identitetit gjuhësor të Shqipërisë. Bledhja plenare përfundoi punimet e saj duke i drejtuar një letër atit të shenjtë Papës Benediktit XVI, në të cilën kanë shprehur atij afërsinë dhe i kanë kërkuar bekimin apostolik për të gjithë kishën në Shqipëri në këtë 100 vjetor të pavarësisë.
Dom Gjergj, cilat janë veprimtaritë e tjera të kishës tani që data 28 nëntor, data e 100 vjetorit të pavarësisë, po troket në derë?
Dita 25 është një ditë që i kushtohet lutjes për adheun dhe mendoj që ky është aktiviteti në thojza më e rëndësishëm që ne si krishterë mund të bëjmë. Por sigurisht nuk do të mungojnë edhe aktivitetet e tjera në nivel diocezan dhe famullitar. Me datë 24 për shembull, një aktivitet do të jetë një simpozium shkencor për rolin e klerit katolik në shpallin e pavarësisë, i cili do të mbahet në Hotel Rogner i organizuar nga Arkidiocezia Metropolitane Tiranë-Durrës. Po ashtu, një konferencë është bërë edhe në qytetin e Shkodrës në komentimin e letrës baritore të i peshqvive Fides et Patria. Edhe ne si kishi bashkohemi në një farë mënyrë e gjithë aktiviteteve që edhe shteti shqiptar ka organizuar dhe do të organizojë me rastin e 100 vjetorit.